3 дугаар бүлэг.
32 дугаар зүйл. 1 дэх хэсэг. Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх тангараг өргөснөөр эхэлж, шин сонгогдсон ерөнхийлөгч тангараг өргөснөөр дуусгуур болно. 2 дэх хэсэг. Ерөнхийлөгч сонгогдсноос хойш 30 хоногийн дотор Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, ард түмнийхээ эрх чөлөө, үндэсний ив нэгдлийг эрхэмлэн хамгаалж, үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж, ерөнхийлөгчийн үүргийг шударгаар биелүүлэхэ батлан тангараглая хэмээн улсын их хуралд тангараг өргөнө.